U nastavku programa, dragi slušaoci, slušate i da je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije uputio čestitke predstojateljima pomjesnih pravoslavnih crkava, zatim papi rimskom Franji, zatim arhijepiskopu kenterberijskom Justinu, predstavnicima tradicionalnih crkava u Republici Srbiji i svim vjernicima koji Roždestvo Hristovo proslavljaju po gregorijanskom kalendaru. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uputio je božićnu čestitku svitejšim patrijarsima carigradskim, gospodinu Vartolomeju, aleksandrijskom i sve Afrike gospodinu Teodoru, antiohijskom i sveg istoka gospodinu Jovanu, rumunskom gospodinu Danilu i bugarskom gospodinu Neofitu, kao i blaženjejšim arhijepiskopima kiparskom i nove Justinijane gospodinu Hrizostomu, atinskom i sve Jelade gospodinu Jeronimu i tiranskom i sve Albanije gospodinu Anastasiju. Patrijarh srpski gospodin Porfirije uputio je i božićnu čestitku papi rimskom Franji, arhijepiskopu kenterberijskom Justinu Velbiju, apostolskom nunciju u Republici Srbiji, nadbiskupu Lučijanu Surjaniju, predsjedniku Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metodija, biskupu zrenjaninskom Ladislavu Nemetu, nadbiskupu u Beogradskom Stanislavu Hočavaru, biskupu Subotičkom Slavku Večerini, biskupu Sremskom Fabijanu Svalini, biskupu Reformatorske hrišćanske crkve u Srbiji Beli Halasu, biskupu Slovačke evangelističke crkve Jaroslavu Javorniku, zamjeniku biskupa evangelističke hrišćanske crkve Gaboru Dolinskom, kao i biskupu Krsturskom grkokatoličke crkve Đuri Đuđaru. Patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji je i administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, uputio je srdačne čestitke vjernicima Rimokatoličke crkve u Sloveniji i Hrvatskoj, nadbiskupu Zagrebačkom Josipu kardinalu Bozaniću, predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije nadbiskupu Zadarskom Želimiru Puljiću i svim članovima Hrvatske biskupske konferencije, kao i predsjednicima, predstavnicima parlamenata, premijerima i ministrima nadležnim za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama u Sloveniji i Hrvatskoj. Pridružujemo se čestitkama njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija svim vjernicima koji Roždestvo Hristovo proslavljaju po gregorijanskom kalendaru.